gabanin wa Washington lantafka Somaliga ee VOA aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee sameeyay geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga VOA Somali.com duhur wanaagsan degistiyaal huwa talaado bisha September noo shan sanadka 2023ka Afrikada bari saacadu waxa ay timaamaysaa koodi iyo barti duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan wadaad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa kamida Allaha oo naxariistay taariikh nololeedkii fanaanka caanka ahaa Axmed Naaji Sacad oo shalay ku geeriyooday magaalada London
qof kasto Soomaaliyeed oo ognu fanaan qaali ah oo ahaa heerka ugu sarreeya haduu jiro waa tiri ama fanaan Soomaaliyeed heer sare haduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya waxaan ku sababaynayaa wuxuu ahaa maalif wuxuu ahaa malaxan wuxuu ahaa mukhrij wuxuu ahaa musician wuxuu ahaa heese aad u fiican intaa waxa u dheereed inuu ahaa nin aad u wadan jecel
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan gulufka colaadeed ee ka dhanka ah Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii caalamka qalalaasiyaha siyaasadeed ee dhiigga uu ku daatay ee Myanmar iyo Shiinaha ee sii kordhaya ayaa hareeyay shir madaxeedka ururka Koonfur Bari Asia oo maanta ka furmay caasimadda Indonesia ee Jakarta. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa u sheegay hoggaamiyasha 10 xubnood ee urur goboleedka ASEAN inay ogolaadaan inaysan wakiil u noqon awoodaha doonaya inay wadamadaasi farageliyaan, wuxuuna kula dardaarmay in ay noqdaan wadayaasha markabkooda si nabad gobolku u helo. ASEAN ayaa isku raacay inay xaliyaan qalalaasiyaha Myanmar taasi oo ay xareysay fowdo tan iyo markii militarigu ay afgambiyeen dowladdiisa dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi 2022-ka. Kulaha militariga ayaa isku raacay shan qodob heshiis ka kooban oo ay dejisay ASEAN bilo un kadib afgambigaasi kaasoo ay ku jiraan in si degdeg ah loo xaliyo rabshadaha. Wadahadal nabadeed oo u dhexeeya militariga iyo kuwa kasoo horjeedana uu bilowdo, waxaana ay soo jeediyeen oo kale in dadka ay galaangal u yeeshaan gargaarka bini'aadanimo. Laakiin taliska Myanmar ayaa ku guul daraystay in uu raaco qorshaha ASEAN iyagoo qaaday olole dhiig badan uu ku daatay oo laga hortagayo mudaaharaadyada laga soo horjeeday afgambiga iyo duqeymo cirka ah oo lagu qaaday xoogaga hubaysan ee iska caabinta, kuwaasi oo ay caawinayaan kooxo badan oo fallaaga ah oo reer miyi ah, waxaana 10 sano ay kooxahaasi u dagaalamayeen madax bannaani inay ka helaan dalkaasi. Ruushkuna waxa uu sheegay talaadada maanta in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 3 diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah oo ay Ukraine leedahay, kuwaasoo bartilmaameedsada caasimadda Moscow. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu soo riday degmada Istra ee gobolka Moscow iyo sidoo kale gobolka Kaluga iyo Tver. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa sheegay in burburka soo dhacay waxyeelo uu gaarsiiyey xarunta adeega macaamiisha ee degmada Istra. Ma jiro wax khasaaraha oo la soo wariyey sida ay sheegeen saraakiisha Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay talaadadii inay soo riday diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine, taasoo dulmaraysay gacanka Crimea, taasoo Ruushka u qabsaday 2014. Ukraine ayaa si joogto ah u adeegsata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u beegsato dhulka Ruushka xilli Ruushku uu markaasi ku duulay dalka Ukraine. Allaha u naxariistay waxaa magaalada London ku geeriyooday fanaanka Axmed Naaji Sacad oo muddo halkaas ka xanuunsanayay. Hadaba taariikhdi Axmed Naaji Saad ayaa Maxamed Cabdi Sandeere waxa uu ka wareystay Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka marxuumkana ay ka wada tirsanaayeen hoboladii Waaberi.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed baa salaamaya. Haddaan u noqdo su'aashaadii fanaan Axmed Naaji, qof kastoo Soomaaliyeed baa og inuu fanaan qaali ah uu ahaa heerka ugu sarreeya hadduu jiro Waaberi ama fanaan Soomaaliyeed heer sare hadduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya. Maxaan ku sababaynayaa? Wuxuu ahaa mu'allif, wuxuu ahaa mulaxan, wuxuu ahaa mukhrij, wuxuu ahaa musician, wuxuu ahaa heese aad u fiican. Intaa waxa u dheereed inuu ahaa nin aad u wadan jecel oo soomaalinimadu aad ugu dheertay qof kastan ka soomaalista.
Waan gartay. Wuxuu ku dhintay magaalada London. Haddii aad noloshiisii dhinaca fankaan ahayn iyo qoys ahaan cid uu kasoo jeeday aad garanaysid, bal nala wadaag.
Aad baan u garanayaa. Fanaan Axmed Naaji wuxuu ahaa xidig aad u qaaliya. Waxaa nin horumar jecel anigu fanka markaan soo galay. Nin wuxuu ahaa dhisan oo baabuur leh oo aqallo leh oo xarigooda oo business leh oo dadka ugu xarigada badan Muqdisho ayuu ka mid ahaa. Wuxuu ahaa nin waxbartay, wuxuu nin noodka muusikada qoraalka iyo akhriskaba yaqaana, wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan, fankana qayb kastaba wax ka yaqaana. Markii anigu aan fanka ku soo biiray, Suudaan buu ku maqnaa oo bandhig faneed iyo festivalu jiray. Markuu soo noqday ee layidhi gabadhan dadkii fanka ku soo biiray weeyaan, aad iyo aad buu igacan qabtay, aad iyo aad. Siduu inala intii aniga waqtigayga hayda meesha ugu tibiyay oo dhan ay uga wada mahadsheegtaan ugu wada gacan qabtay waa ina ka mid ahaa.
Waan gartay. Wax gaarad ku xasustaa adigu marka laga yimaado arrintaa guud ee taageerada guud?
Wax gaara oo nan ku xasuusta waxa jiray inuu aad iyo aad codkayga u jeclaa, inuu kabankeedi tuma jeclaa. Hees kastoo aan qaado wuxuu odhan jiray, waxaa tayoriyaal, waxaad noqon doontaa hablaha ugu qiimo badan. Oo markaa hablaha anigu ugu qiimo badnaa fanka soo galay Magool baa ka mid ahay, Maanteeq waa ka mid ahay, Baxsan baa ka mid ahay. Wuxuu igu odhan jiray gabdhahaas inaad dhaafta mooyaane heerkooda ka hooseyn maysid, taasoo uu iga dhigaya dhiirigelin.
Waan gartay. Allah unaxariista fanaan Axmed Naaji isagii anku celiyalkaas. Allah unaxariista fanaan Axmed Naaji maanta anku celiyo. Allah unaxariista fanaan Axmed Naaji, maxaad odhan lahayd qoyskiisii?
Waxaan odhan lahaa horta fanaan Axmed Naaji, waxaan odhan lahaa Ilaah weyna waaxida abuurtay ee dunyada keenay maantana dib uga ceshaday adduunyadii xalka xaqa aynu wada sugayno ee lagu kala horeeyo Ilaahay. Waxaan uga baryay inuu marti la jecel yahay ka dhigo dembigiisa hore, iyo wuxuu galay adduunyada qof kastiba khayrna uu sameeya dembina wuu galaa. Dembiga uu galayna Ilaahay ka saamaxo, khayrku uu sameeyana Ilaahay u labanlaabo, jannatul firdowsa Ilaahay geeyo, kitaabtiisa midigta Ilaahay ka siiyo, marti la jecel yahay malaa'igta u faraxdo, Allah ka dhigo nin wuxuu ahaa fiican oo wadaniya oo dadka sida ka yaryar dhaqaale iyo kuwa lamidka ixtiraama, aada u xarigooda aada u cisi badan buu ahaa. Ilaahay jannada ha geeyo, adduunka intuu joogayna sharaf buu ku joogay.
Qoyskiisana?
Qoyskiisana waxaa leeyahay caruur badan buu dhalay oo dadad waaweyna. Ilaahay maxaydana samir iimaan ha ka siiyo, qoysaskii uu ka tegayna samir Allah ka siiyo, dadka Soomaaliyeed iyo annaga oo kooxdii Waaberi islahayna u samir iimaan naga siiyo.
Hiba Maxamed Hiba Nuura oo ka warramaysay taariikhda Allah u naxariista ee fanaan Axmed Naaji Saad oo London ku geeriyooday Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu warramaysay. Markana dhinacii heesaha. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wali ku sugan gobolada dhexe ee Soomaaliya si uu u hago howlgalada laga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Haddaba hawsha halka ay mareysay iyo khilaafka la sheegay in hoggaanka ciidamada uu ka dhex jiray ayaa wariyaha VOA-da Jacfar Kuukay waxa uu qadka Skype-ka ee magaalada Muqdisho uu kaga wareystay General Cabdiraxmaan Tuuryare, hoggaamiyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA.
Waa mahadsantah Jacfar, waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. Abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. Abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. Waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maareeytaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxanku udaahda sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwa cusub oo caaboono hadda tababar ka soo baxaan jiidda hore la geeyo. Bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellada dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan sida uu ahaaba qaybkii hore Oktoobar 2022 sidoo ku bilaabay. Khasaare oo dabcan dagaala dhacay meeshii cuus weyna la yiraahdo oo bariga Galgaduud kana tirsan Galmudug ayaa waxaa ka dhacay dagaal. Dagaalkaas ciidamadu waa dagaalameen, dabcan ciidamada gorgor aaday u dagaalameen, cadowga jug culus ayay gaarsiiyeen, farsamo khaldantay iyo gulmad la rabay inuu ciidamada u tagoon gaarin oo dhex dagaal ku qabsaday iyo waxyaabo yar oo la siyaasadeeyo ciidamadii la kala siyaasadeeyey, waxyaabo farsamo caynkaasa ayaa dhacay. Sidaas ayaana sabab u ahaa inay kasoo baxaan areas
way general adigu waxaad ka dhawaajisay in khaladaad iyo cilado farsamo ay dhaceen madaxweynuhuna dabcan uu qirtay in ay khalad ama ba khalad uu jiro sidee wax u dhaceen waxa la sheegayaa in ciidankii caws weyne ay saad waayeen arintaasii maxaa ka jiray
waxaan waa sida ay wax u jiraan waxa iga sii xog ogaalsan dadka ciidamada haya oo taliyaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxa la waayay meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markii ciidanku caws weyne gaareen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidanka oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah ciidankeennuna wuxuu u abaabulnaa ciidan dabaaba wata gaadiidkiisa gaashaaman ciidan badan hub badan xoog leh oo cadow xoog leh ku talagalay waxyaabaha dhacay marka qaab jabhadnimo ah oo runtii wax badan laga bartay oo ah inay intii isqaybiyeen inta shan ilaa lix dhinac ay uga soo bilaabeen xabad dadkii ka gurma lahaa galcad ama budbud ama ceeldheer ka gurma lahaana ay u gurma kari waayeen oo ayaga naftoodu gaaraan mise gawaa ciidan ka baxo kale u gurmanaya jidka dagaal ku qabsaday arrimahaas waaye arrimaha zaad la-aanta iyo shidaalka gurmadkii la gaarsii lahay baa jidkii ka xirmay maxaan ku idhaahdaa farsamooyinka qaldameyna kamid tahay oo waxay ahayd ciidamadaasu markay caws weyne tegayaan in ciidamo kale ay daba socdaan saan jidka looga xidhin waxaa dhacay marka daah yar baa dhacay ciidamadaas ciidamo loogu talagalay inay daba socdaana daahay daahi bay ka faa'iidaysteen ka faa'iidaysiga yaraayaa ciidamada waxay ku galeen oo iyo si geesinimole bay u dagaalameen marka khaladka dhaca wuxuu ahaa inaan laga fikirin oo gurmad uusa gaarin meeshaas
wayahay dabcan khilaaf ayaa soo baxaya la sheegayo inuu u dhexeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada militariga arrintaasi maxaad kala socotaa
waxaan isleeyahay warku wixii bata waxbaa ka jiri kara warku markuu babato oo ciidamada soo dhaafo uu shacabka gaaro xataa haddaan wax ka jirin waa naratif khaldan amba khidaab khaldan oo dadkii dhexgalay oo maxaanku ciidamadii dhexgalay xal buu u baahan yahay anigu hadda waa jiraa iyo ma jiro oran maayo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada xoogga taliyaha ciidamada xoogga shaqo ayuu leeyahay shaqadiisu waxaa waaye hogaaminta ciidanka iyo howlgelintiisa iyo diyaarintiisa iyo daryeelkiisa waxaa la sheegayaa asiga iyo wasiirka gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigguna shaquu leeyahay waa bolosigii ciidanka ciidanka siyaasaadkiisi xeerarkiisi qalabkiisi inuu dibadaha heshiisa kula soo galo wasaaradaha dhiggiisa ah warbixinna ka bixiyo maxaanku idhaahdaa warshadihiisii iyo maxaanku idhaahdaa uu dib usoo celiyo oo siyaasaadka keena lagu soo celinayo waxyaabahaasna wasiirka iskale meel la isaga dhici kara ma muuqato laakiin waxaa laga yaabaa xilliyada dagaalka lagu jiro si ayaa loo dhaqmaa xilliga nabadda aan loo dhaqmin waxaa laga yaabaa in xilliyadii dagaalka markaasoo kale waxay u baahan tahay shaqo qofi lahaa in laysla qabto isla qabashadii shaqada iyo duruufo jira oo ciidamada kala duwan mushaaraadkooda ku saabsan iyo ayadoo ilo kala duwan ay mushaaraadkuyin arrimahaasaa laga yaabaa aniga wararkaan helaayo inkhilaaf ka dhacay ayaduna xalli say u baahan tahay walaa wasiiradana waxay uga baahan tahay xal madaxtooyadana xal ay uga baahan tahay waxaasoo jirana dagaal siima socon karo
waayahay jeneraal dagaalka al-shabaab madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay dadka qaar waxa ay sheegayaan in la siyaasadeynayo arrintaasi wax ma ka jiraan
waxaan isleeyahay tuhun badanaa jira oo ciidamadii qaranka dabcan ciidamada waa la dhisaayay ilaa dowladdii cabdiqaasim ilaa dowladdii cabdillaahi yuusuf ilaa dowladdii sheekh khaliid ilaa dowladdii farmaajo ciidamada dhismaa ku socday teeram kastana waxaa kusoo biiraya saraakiil iyo update maxaanku idhaahdaa system iyo waxbaa kusoo ziyaadahay waxaa jirta meelaha qaar wax la sheegayo in saraakiishii maadaama xuddoodi la haysto oo saraakiishu ay maogta siyaasiyiin badanoo saraakiishii ku xiran ay joogaan waddanka iyo dibaddiisa xog waxaa la sheegayaa in saraakiishii laga caayay oo la dhahayay ha ku dhimanina dagaalkaas ha ku dhimanina oo mararka qaar luqad qabiil lagula hadlay oo mararka qaar luqad lagula hadlay kicitaan oo luqad siyaasadeed lagula hadlay wararkaasi waa jiraan tuhmo weynaana jirta arrinkaas ku saabsan dabcan saraakiil si qaldan u dhaqantana waa jirtaa oo ciidamadii meel aan lagu talagelin in laga soo saaro ka soo saartay waxa kamid saraakiil maxaanku u raa bariyaal ciidanka u baahnaayeen oo la heli karay aan ciidanka gaarsiinin kuwa inay gurmadaan loogu talagalayo aan gurman waxyaabo badan baa iska haystay tashwiish la kala dhigay ciidanka oo la leeyahay wasiirkii waxa isku dhacsan taliyihii oo aan islaahay anigu wax weyn ma jiraan
General Abdirahmaan Tuuriyere taliyihii hore ahay adda sirdoonka qaranka ee Nisa wuxuu u warramayay Jacfar Kuukay markana dhageystayaal ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade
kula wareysan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee waddanka Saudi Arabia ayaa noqday maalmahan hadalhinta ugu weyn ee qaarada Yurub iyadoo xiriirka kubadda cagta ee waddanka Saudiga ay awooddooda isugu geynayaan sidii ay xidiga waaweyn oo dunida sumcad ku leh u soo xiragelin lahaayeen ciyaaryahanka haatan lagu hadalhinta badan yahay ee Saudiga way doonayaan waa wiilka reer Masar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool Maxamed Salah xidigan ayaa wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Al-Ittihaad ee waddanka Saudi Arabia inay lacag fara badan ku doonayso iyadoo dhawaan lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka diiday kuli suuqa kaleysiga ciyaartooyda ee Saudi Arabia waa u furan yahay oo maalinta Khamiista ayuu xirmayaa waxayna haystaan dhowr maalmood oo xidigan wali ay ku soo xiragelin karaan haddaba suuragal ma tahay ciyaaryahan Maxamed Salah in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka iibiso kooxda Al-Ittihaad arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda Cabdifitaax soo dhawow kooxda kubadda cagta ee Liverpool weerar ba'an ayay ku haysaa kooxda Al-Ittihaad oo Maxamed Salah ayay ka doonaysaa bal maxaa ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Al-Ittihaad lacagtii hore ee 150 milyan ahayd wax kale ma ku soo dartay
kunti hadalhaynta ah mascado in ay Salah rabaan kooxda Al-Ittihaad wuxuu soo socday bishii ugu dambeeyay soo dhawow soo xukunaanayay Agosto hadda uu soo saayiday markii ugu dambeysay wuxuu ahaa in uu keenay lacag 150 milyan oo giniga ah hadda warkii war soo dal maadaama ognahay Saudiga in uu isbuuca sii furan yahay suuqiisa oo la leeyahay ilaa Khamiis soo xirmaya waxay soo saayidiyeen lacagtii Maxamed Salah ay ku rabeen waxayna keeneen lacag dhan 215 milyan taasoo macnaheeda ah 65 milyan oo zaa'id ah lagu soo daray ayadoo ay sii dheertahay qandaraaska Maxamed Salah goonida shaqsiga loo soo kordhiyey sida oo isaga la siin doono oo ayadana waxaan aqalgalahayn laga dhigo laga dhigay 215 milyan may 2.45 milyan in usbuucii qaadanayo
2.45 milyan oo dollarka Mareykanka oo giniga Ingiriiska
taasoo afka la sii geli karta 3 milyan oo dollar ama 200 marka ala kula xaal wax walbaba akhli ka baxay iskuul laga jibaareen hadda marka lacagta Liverpool loo soo bandhigay waxaa waaye 175 milyan oo hadda la siinayo ah iyo 45 milyan aan jeclahay ilaa 40 milyan
oo gadaal lagu soo dardo lacagta faraha badan oo ay ugu daran tahay mushaarka Maxamed Salah la siinayo aqli ka fooqa ah iyo lacagtan kale ee 215 milyan kooxda kubadda cagta ee Liverpool ma qaadanaysa lacagtaas mise sidii ay 500 u diideen kale u diid doonaan
runtii macalin Klopp wuxuu leeyahay ciyaartoydaana nooga miyinsan wax walba waqtigaana waqti aan gadeenna ma aha wuu nala sii joogayaa haddana macalin Klopp ma laha kooxda mafaadi kooxda nina iskale macalin Klopp waa shaqaale ninka kooxda iskale markuu xisaabtamo ama xisaabta logika ah ee saxda akhri galka ah waxay tahay Maxamed Salah koob badan ku soo qaaday dribbling waa qaaday dribbling best player waa noqday Champions League waa qaaday soddon sano afka la sii galay waa naqaanaa ciyaartooy soddon hadii afka la sii galaan si ay isku dhaafiya ay kooxaha badanaa ka fakaraan wax walbaa kugu soo bixi kara soddon kow soddon loo marku jiro marka ninka iskale business ahaan lacag uu diidi kara maaha masaadi haddana logika suuqa ayaa wuxuu yahay oo farada noocaan oo kale markay aqli ka baxa noqdaan lama diidi karo normal business maan aan diidi karin Salah 100 milyan qaado Salah oo koob walba kusoo qaaday waxna diidi kara ma aha
way laakiin marka laga hadlayo maxamed saalax waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan dunida kooxda kubada cagta ee liverpool no waa dad kale laf dhabarka u ah way ku taagan tahay suuudiguna dabcan waxa uu raadinayaa waxa tahay waa magaciisa iyo awooda ciyaar ahaan uu ciyaarihan ahaan u leeyahay marka lacag iyo maxamed saalax ayaa fiican
kunti Maxamed Saalax mar walba uu fiican yahay laakiin lacagta levelka la keenay waa runtaa Maxamed Saalax Liverpool koobay ku qaataa ciyaartooy laheli karmaaha ciyaaraha hadda ugu dambeeyaxtaa uu ka qayb qaadanaya guusha si orbaas u diibatan gol haddana waxaa uu kusoo qabanaya Liverpool mar walba ciyaartooyda istaarada yurub lacag ay ku heli kartay haysataa haddii lacagtaan Maxamed Saalax ku hesho waxay bari heli kartaa saaka 100 million oo xulig yara oo ballanqaadi kara 8 sano soo socota waxay albaabka gargaraaci karaan Mbappe PSG oo isku xun January suuqa Mbappe iyo Saka ayay diijin kartaa Liverpool marka mar walbaba lacagta Liverpool la siinayaa weyn Saalax aniga awoodiisa kubadeed iyo aqoontiisa hoos uma dhigay laakiin waqti
laakiin waxa leedahay maadaama uu sii gaboobayo booskiisa ciyaariyahan da'yar oo xirfadiisa kale la keeni kara waa gartay ugu dambeyntii haddii aad khibradaada adeegsato iyo waxa haatan suuqa ka jira adoo soo koobay Maxamed Saalax maalinta Khamiista dabadeed ma Liverpool wuu la joogi doonaa ma Saudi ku tagi doonaa
aniga ahaan markaan fiiriyo offerkan iyo hadalku soo xogalaanay Maxamed Saalax Liverpool wuu ka tagi haduusan ka tagin xataa oo la gadin dhaawaca maskaxiyan gaara Maxamed Saalax ayaa wuxuu noqon doonaa mid aan bandhig fiican keenin kooxda Liverpool
way Cabdi Fatax Shabalaale
waxa lagu qasban yahay in Maxamed Saalax la gabo dantiisana loo fiiriyo lacagtaan la lahayn
qaad taa Shabalaale aad iyo aad u mahadsan tahay Khamiista ayaa noo balana halka Maxamed Saalax iyo Saudi Arabia ay ku kala dambeeyaan hadii uu sii joogo iyo hadii uu halka iyo Saudi qabto degsiyaal inta ay ku soo gabagabeen waxa inta ay aanu markala dib u kulmi doono waxa saddexdu ku dhaafaysay markii
sanad xamuud mustafa markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneenaa dhinaci heesa
harum makani ay kaalo makaran gortar ku idi jaaylka jaaylka
taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhalinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono 4 galabnimo xageenna waa VOA oo idinla nabadgelyo.